ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Ευχαριστώ. Παιδιά, παρακαλώ να μην αφήνετε κενές θέσεις στα ενδιάμεσα για να κάθονται αυτοί που θα έρχονται αργότερα. Έτσι, πάτε λίγο πιο μέσα ή ελάτε λίγο πιο εδώ. Να σύρθει. Και να μπορούν να έρχονται μετά να κάθονται οι επόμενοι. Είχαμε πει, παιδιά, στην προηγούμενη φορά που ήταν η πρώτη, ότι φέτος θα προσπαθήσουμε να μελετούμε τα αποστολικά αναγνώσματα των Κυριακών που είναι μπροστά μας. Έτσι, σύμφωνα με την τυπική διάταξη της Εκκλησίας μας, την Κυριακή θα αναγνωστεί το Ευαγγελικό Αποστολικό Ανάγνωσμα, το οποίο θα είναι παρμένο από την προς Κορινθίους Δευτέραν Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και από το 6ο κεφάλαιο οι στίχοι 16 έως και 18 και στη συνέχεια από το 7ο κεφάλαιο ο στίχος 1. Λέγει λοιπόν το κείμενο: «Αδελφοί, ημείς εστέ ναός Θεού ζώντος, καθώς είπεν ο Θεός, ότι ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω και έσω με αυτόν Θεός και αυτοί έσον τέμι λαός. Διό εξέρθετε εκ μέσω αυτών και αφορίστητε, λέγει Κύριος, και ακαθάρτου μη άπτεσθε, καγώ εισδέξομαι ημάς και έσομαι ημίν εις πατέρα και εμείς έσαισθέμι εις Υιούς και θυγατέρας, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Ταύτας ούν έχοντες τας επαγγελίας, αγαπητοί, καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού». Αυτό είναι το κείμενο. Η απόδοση στα νέα ελληνικά λέγει τα εξής: «Αδελφοί, εσείς είστε ναός του ζωντανού Θεού, όπως ο ίδιος ο Θεός είπε, θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους και θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Γι' αυτό ο Κύριος λέγει: φύγετε μακριά από αυτούς και ξεχωρίστε. Μην αγγίζετε ακάθαρτο πράγμα και εγώ θα σας δεχτώ. Θα είμαι για σας ο πατέρας και εσείς θα είστε γη και θυγατέρες μου», λέγει ακόμα ο Παντοκράτορας Κύριος. Αφού λοιπόν, αγαπητοί μου, έχουμε αυτές τις υποσχέσεις, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε τι που μολύνει το σώμα και την ψυχή. Ας ζήσουμε μια άγια ζωή με φόβο Θεού. Η απόδοση του κειμένου στα νέα ελληνικά. Είναι μικρό το ανάγνωσμα αυτό, πιο διαφορετικό από τα ευαγγελικά αναγνώσματα και βέβαια περιέχει μεγάλες διδασκαλίες της Εκκλησίας μας. Ο Απόστολος Παύλος, παιδιά, έγραψε αυτές τις επιστολές με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και μέσα από αυτές φαίνεται όλη η διδασκαλία της Εκκλησίας, τη διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων για τα θέματα της σωτηρίας του ανθρώπου που μας απασχολούν. Λέγει λοιπόν εδώ, αδελφοί μου, λέγει, εσείς είστε ναός του Θεού του ζώντος. Αυτή η διδασκαλία της Εκκλησίας ότι ο άνθρωπος είναι ναός του Θεού του Ζώντος, όπως βλέπετε είναι αποστολική διδασκαλία, που σημαίνει αυτό που καταλαβαίνουμε, ότι όπως σε έναν ναό κατοικεί η χάρις του Θεού, η χάρις του Αγίου Πνεύματος, ή όπως δε με κατοικεί ο Θεός, το ίδιο μέσα στον άνθρωπο κατοικεί η χάρις του Θεού και ο άνθρωπος γίνεται ναός του Ζώντος Θεού. Γίνεται ναός του Ζώντος Θεού και ο Θεός ονομάζεται ζωντανός, γιατί ο Θεός δεν είναι νεκρός και δεν είναι αποκλεισμένος εις τον ουρανό, που απλώς τον πιστεύουμε και απλώς τον παραδεχόμαστε. Αλλά δεν έχει για μας αυτός ο Θεός κάτι που να μας πιάνει, ας πούμε, και να μας συνταράζει για να το καταλαβαίνουμε. Αυτός ο ζωντανός Θεός είναι μέσα μας, κατοικεί μέσα μας, και εμείς είμαστε ναός του Ζώντος Θεού. Και όταν λέει ο Απόστολος ότι εμείς είμαστε ναός του Ζώντος Θεού, δεν εννοεί το ότι ένα μέρος της ύπαρξής μας είναι ναός του Θεού, δηλαδή ο νους μας ή η ψυχή μας ή η καρδιά μας ή το σώμα μας, αλλά εννοεί όλος ο άνθρωπος. Όλος ο άνθρωπος είναι ναός του Θεού. Είναι προορισμένος να είναι ναός του Θεού. Και όταν επιτύχει τον προορισμό του, γίνεται πράγματι ναός του Θεού του Ζώντος. Γι' αυτό και στην Ορθόδοξη Εκκλησία, βλέπετε, υπάρχει μεγάλος σεβασμός και μεγάλη τιμή σε όλον τον άνθρωπο. Δηλαδή, όταν τιμούμε τους Αγίους της Εκκλησίας, που οι Άγιοι είναι αυτοί που επαλήθευσαν ότι είναι πράγματι ναός του Ζώντος Θεού και εφάρμοσαν τις εντολές του Θεού, ευάδισαν τον δρόμο που ο Θεός μας υποδεικνύει όλους και βρήκαν αυτή την πραγματικότητα, την αλήθεια, δεν τιμούμε μόνο τις ψυχές των Αγίων ή την διδασκαλία των Αγίων ή τον νου των Αγίων, αλλά τιμούμε ολόκληρους τους Αγίους. Και ο άνθρωπος αγιάζεται ολόκληρος, ψυχείται και σώματι. Γι' αυτό στην Εκκλησία, παιδιά, προσκυνούμε τα Άγια Λείψανα των Αγίων. Τα οποία τι είναι? Τα οστά των Αγίων. Αυτά τα οποία είναι τα οστά των Αγίων, τα οποία εδέχθηκαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και είναι ναοί του Θεού, του Ζώντος. Είναι φορείς του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό εμείς οι Ορθόδοξοι τιμούμε, όχι απλώς τιμούμε έτσι τιμητικά, ας πούμε, σαν όπως τιμούμε κάποιους προγόνους μας τους Αγίους, αλλά ασπαζόμαστε τα λείψανα των Αγίων, ασπαζόμαστε τα αντικείμενα των Αγίων, ασπαζόμαστε τις Άγιες εικόνες των Αγίων, γιατί πιστεύουμε και το ζούμε ότι με αυτόν τον τρόπο κοινωνούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που έχουν αυτοί οι Άγιοι. Και δεν την είχα μόνο όταν ήταν ζωντανοί ανάμεσά μας, αλλά πολύ περισσότερο τώρα που πάλι είναι ζώντες ενώπιον του Θεού και παραμένουν ζώντες και δεν έχουν αποθάνει για τον Θεό, απλώς βιολογικά το σώμα τους έχει αποθάνει, αλλά η ψυχή παραμένει αθάνατος. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε αυτή την ευλάβεια, που δεν μπορούν στην Δύση να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Δεν μπορούν να μας καταλάβουν γιατί θέλουμε τα λείψανα των Αγίων, γιατί προσκυνούμε τα λείψανα των Αγίων. Αν πάτε στη Δύση, θα δείτε σε ρωμαιοκαθολικούς ναούς, καλά προτεστάντες ούτε καν τα λαμβάνουν υπόψη, λείψανα Αγίων τα οποία τα έχουν ψηλά μέσα σε ωραίες λάρνακες και τα λοιπά, αλλά δεν τα προσκυνούν, δεν έχουν καμιά σχέση μαζί τους και μάλιστα αισθάνονται παράξενα γιατί εμείς τα προσκυνούμε. Αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν, παιδιά, διότι στη Δύση δυστυχώς ένα από τα μεγάλα εγκλήματα που έκανε το Βατικανό και ο Πάπας είναι ότι δυστυχώς κατέστρεψε τη θεολογία την Ορθόδοξη, την οποία είχαν και αυτοί μέχρι τον 10ο αιώνα, περί της θεώσεως του ανθρώπου, και πλέον δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι ούτε και θεωρητικά πώς μπορεί να θεωθεί ο άνθρωπος. Και μιλούν για τη χτιστή χάρη, ότι ο άνθρωπος δεν ξέρουν αυτό που οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας δίδασκαν για την άχτιστη χάρη του Αγίου Πνεύματος, στην οποία μετέχει ο άνθρωπος και μετέχοντας θεώνεται και αγιάζεται, αλλά θεωρούν τον αγιασμό, Θεός ή δεν την γνωρίζουν, ως ένα βραβείο που τους δίνει ο Θεός. Γι' αυτό βλέπετε στις δυτικές εικόνες το φωτοστέφανο είναι ένα κουλούρι πάνω από το κεφάλι τους, είναι σαν ένα στεφάνι που κατεβαίνει, σαν βραβείο. Σε εμάς όμως είναι γύρω από το πρόσωπο, την κεφαλή των Αγίων, γιατί η θέωση είναι κάτι που αφορά όλο το είναι του ανθρώπου και αγκαλιάζει όλον τον άνθρωπο. Και δεν είναι ένα βραβείο που το δίνει ο Θεός, αλλά κάτι που το δέχεται ο άνθρωπος μένα από τη Θεία Χάρη, αλλά ως αποτέλεσμα της ελεύθερης συνεργασίας Θεού και ανθρώπου. Και ο άνθρωπος αγιάζεται ολόκληρος. Γι' αυτό και στην Δύση η αγιότης ταυτίζεται με την ηθικότητα και την, ας πούμε, εξωτερική νομιμότητα του ανθρώπου. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία όμως δεν ταυτίζεται, είναι βεβαίως είναι οι Άγιοι και νόμιμοι και ηθικοί και σοβαροί και όλοι και όλα, αλλά η χάρις του Αγίου Πνεύματος υπερβαίνει αυτά τα ανθρώπινα στοιχεία, τα κοσμικά, και είναι μία ενέργεια του Θεού άχρηστη που καλύπτει όλο το είναι του ανθρώπου, και όλος ο άνθρωπος αγιάζεται, και όπως αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων, και είναι μια σαφής απάντηση σε αυτούς, κυρίως στους μάρτυρες του Ιεχωβά και στους Προτεστάντες, οι οποίοι μας κατηγορούν εμάς τους Ορθοδόξους ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά που κάνουμε κτλ. Μα εδώ αναφέρεται εις το Ευαγγέλιο ότι εκείνη η γυναίκα η αιμορροούσα επήγε και άγγιξε τα ημάτια του Χριστού, και μόλις άγγιξε το ημάτιο του Χριστού θεραπεύτηκε. Και ρωτούμε, καλά, το ρούχο έκαμε θαύμα, ένα ρούχο έκαμε θαύμα, το ρούχο είναι ρούχο. Ποιος σε θαυματούργησε? Ο Χριστός. Δια του ενδύματός του επετέλεσε θαύματα, λόγω και της πίσεως της γυναικός. Λέει στις πράξεις των Αποστόλων, τη σκιά των Αποστόλων, όταν έπεφτε η σκιά των Αποστόλων πάνω σε ασθενείς, θεραπεύοντο. Καλά, η σκιά του ανθρώπου κάνει θαύματα? Ή τα μαντήλια. Τα μαντήλια των Αποστόλων έκαναν θαύματα. Τα μαντήλια κάνουν θαύματα? Η πίστη, μέσα από την πίστη των ανθρώπων, δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, επιτελούνται τα θαύματα. Και φυσικά οι Άγιοι από μόνοι τους δεν επιτελούν θαύματα, αλλά η χάρη του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα στα σώματα των Αγίων και μέσα στα αντικείμενα των Αγίων, αυτή η χάρη συνεργούσε στις πίστες του ανθρώπου, αυτή η χάρη επιτελεί τα θαύματα και τα ιάματα και την ευωδία και όλα αυτά τα γνωρίσματα τα οποία τα Άγια Λείψανα και οι Άγιες εικόνες και τα Άγια αντικείμενα των Αγίων επιτελούν σε αυτούς οι οποίοι με τα πίστεως προσέρχονται σε αυτά. Ακόμα δε και ο λόγος που λέγει πιο κάτω για τις αρχικές αμαρτίες ο Απόστολος είναι γιατί ακριβώς ο άνθρωπος οφείλει να διατηρεί το σώμα του αγνό και καθαρό από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος, από κάθε αμαρτία, από κάθε πτώση, γιατί αυτό το σώμα είναι προορισμένο να θεωθεί. Αυτό το σώμα μας και ολόκληρο το σώμα μας, όχι ένα τμήμα του σώματός μας, όχι όλο το σώμα μας εξαιρουμένων κάποιων μελών ή κάποιου τμήματος του σώματός μας, όλο το σώμα μας είναι προορισμένο εις θέωση και αγιασμό. Και γι' αυτό και όταν βαφτιζόμαστε, βαφτιζόμαστε ολόκληροι. Δεν βαφτίζουμε μόνο το κεφάλι μας ή τα πόδια μας και τα χέρια μας. Μας βαφτίζουν ολόκληρους. Γιατί όλος ο άνθρωπος αγιάζεται. Η Εκκλησία δεν ξεχωρίζει, ούτε είναι έχει πουριτανικές ιδέες και αντιλήψεις περί του ανθρώπου. Ταπτίζει όλον τον άνθρωπο γιατί πιστεύει και ζει και βιώνει τη θέωση ολοκλήρου του ανθρώπου. Και όλο το σώμα του ανθρώπου είναι προορισμένο εις θέωση. Γι' αυτό και τα λείψανα των κοιτημημένων χριστιανών και όλων των ανθρώπων είναι πάντοτε σεβαστά και δεν τα φθύρωμε. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν δέχεται την καύση των νεκρών. Δεν δέχεται αυτήν τον τρόπο αντιμετώπισης του σώματος. Όχι πως ο Χριστός θα δυσκολευτεί να αναστήσει τους νεκρούς που έχουν καεί. Όχι, αλλήμον, για το Θεό δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο. Θέλουν, δεν θέλουν, όσο και τους κάψουν, όσες τάχτες και τους κάνουν, θα αναστηθούμε όλοι. Αλλά όμως ενταφιάζοντας τα νεκρά σώματα και κυδεύοντες τα σώματα, και ξέρετε ότι η ελληνική λέξη κυδεύω σημαίνει φροντίζω, περιποιούμε το σώμα, αποτελεί έκφραση της πίστεως μας ότι το σώμα αυτό είναι άγιο και προορίζεται εις αγιασμό και θέωση και περιμένει και προσδοκά την Ανάσταση των νεκρών, όπως ένας σπόρος εμφάπτεται μες στη γη και ανθίζει και μεγαλώνει, έτσι και το σώμα αυτό θα έρθει η ώρα που θα βλαστήσει και θα αναστηθεί και θα ενωθεί με την ψυχή και θα ζήσει πάλι μέσα στην κοινωνία του Θεού. Το σώμα μας λοιπόν είναι ναός του Θεού. Η Εκκλησία δεν είναι εναντίον του σώματος του ανθρώπου. Γι' αυτό και οι πατέρες ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί και μεγάλοι ασκητές της ερήμου, ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί ώστε στους ασκητικούς αγώνες που έκαναν να μην φθύρουν το σώμα τους, να το δουλαγωγήσουν και να το υποτάξουν εις το Πνεύμα το Άγιο, ναι, να υποταχθεί το σώμα στις εντολές του Αγίου Πνεύματος και στις εντολές του Θεού, για να μην αταχθεί και να ζητεί σαρκικές απολαύσεις και να έχει πτώσεις μάλιστα, αλλά ουδέποτε δέχθηκαν οι πατέρες φθοράν του σώματος του ανθρώπου. Γι' αυτό υπάρχει εκείνο το περίφημο ρητό στην πατερική γραμματεία, στο γεροντικό, ότι εμείς δεν είμαστε σωματοκτόνοι, αλλά παθοκτόνοι. Τα πάθη σκοτώνουμε. Τα πάθη και την αμαρτία θα αποκτήνουμε. Όχι το σώμα μας. Το σώμα μας είναι ναός του Θεού. Δεν φταίει το σώμα μας. Τα πάθη μας φταίνε. Οι αμαρτίες μας φταίνε. Γι' αυτό και πρέπει να μάθουμε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας να υπερβαίνουμε και την διάκριση των φύλων με υψηλό και ένα λάβδα. Δηλαδή να μάθουμε να βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο όχι σεξουαλικά και σαρκικά, αλλά ως εικόνα του Θεού, ως πρόσωπο, ως αδελφό μας, ως προορισμένο εις αγιασμό και θέωση. Και έτσι βλέποντάς τον, δεν θα κινηθούμε απέναντί του με τρόπον αμαρτωλών, αλλά θα κινηθούμε με τρόπον άγιον και ενάρετον. Αυτή είναι η αντίληψη της Εκκλησίας για το ανθρώπινο σώμα. Ότι το σώμα μας είναι άγιο και είναι προορισμένο εις θέωση και αγιασμό. Εσείς λοιπόν λέγει είσαστε ναός του ζώντος Θεού, και αναφέρει ένα ρητό από την Αγία Γραφή, από την Παλαιά Διαθήκη, από το Λεβιτικό, όπως μας λέγει εδώ, το 26ο κεφάλαιο, στίχος 12, ότι ενοικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω, διότι λέγει ο Θεός ακόμα στην Παλαιά Διαθήκη, που τα πράγματα ακόμα ήταν σκοτεινά, ακόμα από εκείνη την εποχή, λέγει ο Θεός ότι θα κατοικήσω μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους και θα περπατήσω μαζί τους και μέσα τους και θα γίνω για αυτούς Θεός και αυτή θα μου είναι ο λαός. Γι' αυτό λέγει ο Θεός. Βλέπετε, μιλά προφητικά ο Θεός το Πνεύμα το Άγιο εκατοντάδες χρόνια πριν τον Χριστό, ότι θα κάνει ένα δικό του λαό. Ξέρετε παιδιά, η Εκκλησία είναι υπεράνω εθνότητος. Μέσα στην Εκκλησία δεν χωράει εθνότητα. Δεν είμαστε ούτε Έλληνες, ούτε Ρώσοι, ούτε Βούλγαροι, ούτε Ρουμάνοι, ούτε Τούρκοι, ούτε Εβραίοι, ούτε τίποτα. Είμαστε χριστιανοί. Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Γι' αυτό λειτουργούμε όλοι μαζί ανεξαρτήτως φιλετικής καταγωγής, χωρίς να σημαίνει ότι υποτιμούμε την πατρίδα μας, τη φυλή μας, το έθνος μας, αλλά στην Εκκλησία τα υπερβαίνουμε αυτά. Οφείλουμε να τα υπερβούμε. Και στην Εκκλησία υπάρχει ένας νέος λαός, ένα καινούριο έθνος. Αυτός που λέγει εδώ εκατοντάδες χρόνια πριν το Πνεύμα του Άγιον. Αυτός ο λαός στον οποίο ο Θεός θα κατοικήσει και θα περπατήσει και θα του γίνει Θεός και αυτός θα γίνει λαός δικός του. Και ποιος είναι αυτός? Το γένος των χριστιανών. Καινούργιος λαός που δεν εξαρτάται από φυλετικές καταγωγές και από οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό λέγει ο προφήτης Ισαΐας, «Εξέρθετε εκ μέσω αυτών και αφορίσθητε», λέγει Κύριος, «και ακαθάρτου μη άπτεστε». Γι' αυτό λέγει ο Θεός, «Βγείτε έξω από αυτούς τους ανθρώπους, τους υπόλοιπους ειδωλολάτρες και μην γίζετε σε ακάθαρτα πράγματα και χωριστείτε από αυτούς και εγώ», λέγει ο Θεός, «θα σας δεχθώ και θα γίνω για σας πατέρας και εσείς θα είσαστε σε για μένα γη και θυγατέρες». Βλέπετε, ο Θεός μας προτρέπει να χωριστούμε όχι από τους ανθρώπους, όχι από τους ανθρώπους, αλλά από την αμαρτία. Έτσι, να φύγουμε από την αμαρτία, από το κοσμικό φρόνημα. Όταν λέει να βγείτε έξω από τον κόσμο και να μην αγαπάτε τον κόσμο, δεν εννοεί τον κόσμο, τους συνανθρώπους μας, αλλά μόνο. Πρώτα απ' όλα ο ίδιος ήθελε να σώσει τον κόσμο και ο ίδιος ήταν στον κόσμο. Αλλά εννοεί το κοσμικό φρόνημα, το φρόνημα της αμαρτίας. Από αυτό το φρόνημα να φύγετε, λέει ο Θεός. Και αυτό, παιδιά, πρέπει να το καταλάβουμε, ιδιαίτερα όσοι είσαστε σε νεαρή ηλικία, ότι αυτός που θέλει να ακολουθεί τον Θεό πρέπει να ακολουθήσει ένα δικό του δρόμο. Δεν μπορείς να κάνεις πράγματα που κάνουν όλοι. Δηλαδή όλοι κάνουν έτσι, θα κάνεις και εσύ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι αδύνατο να το κάνεις αυτό το πράγμα. Για να θέλεις να ακολουθείς τον Χριστό, πρέπει να το λέει η καρδιά σου, να είσαι λεβέντης, να το λέει η καρδιά σου, να πάεις κόντρα στο ρεύμα και να βγεις έξω από αυτή την νοοτροπία και να πεις όχι, εγώ αυτό το πράγμα δεν το κάνω. Αυτή την νοοτροπία δεν την δέχομαι. Αυτή την πράξη δεν την παραδέχομαι. Και αν ακόμα για λόγους αδυναμίας, ως άνθρωπος αδύνατος, περιπέσω σε οποιαδήποτε πράξη τέτοια, μετανοώ για αυτό το πράγμα, το αποποιούμε, το φτύνω, δεν το θέλω, λυπούμε για αυτό το οποίο έγινε, αρνούμε να ταυτιστώ με την αμαρτία και προχωρώ και ζητώ το έλεος και την συγχώρηση του Θεού. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να κόψουμε κάθε δεσμό από την αμαρτία. Δεν μπορεί να συμπορευόμαστε με τον κόσμο. Δεν γίνεται. Κάπου τα πράγματα να χαλάσουν. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και το αντίτιμο αυτού του πράγματος, τάξη προς στιγμή μπορεί να νομίζεις ότι είσαι μόνος σου. Και είναι κάτι που τα παιδιά το φοβούνται αυτό το πράγμα. Λέει, μα να μείνω μόνος μου, θα έχω φίλους, θα έχω παρέες. Και φίλους θα έχεις και παρέες, θα έχεις και πραγματικούς φίλους. Θα έχεις, αλλά πάνω απ' όλα, τι λέγει ο Θεός εδώ? Εγώ, λέει, θα γίνω σε εσάς πατέρας και εσείς θα γίνετε γη και θυγατέρες μου. Και ο Θεός, παιδιά, δεν λέγει ψέματα. Ούτε απατά τον άνθρωπο. Ούτε μας είπε μεγάλα λόγια για να μας εξαπατήσει. Ο Θεός ό,τι είπε το εφαρμόζει απόλυτα. Και όταν λέμε απόλυτα για τον Θεό, σκεφτείτε τι σημαίνει το απόλυτο για τον Θεό. Άπειρα. Δηλαδή ασύλληπτο στο νου του ανθρώπου. Το απόλυτο του Θεού. Έτσι, τα δικά μας απόλυτα είναι από εδώ μέχρι εδώ. Λέμε, θα το κάνω αυτό και σου το υπόσχομαι και σε αγαπώ απόλυτα. Εντάξει, πόσο απόλυτος είμαι εγώ? Είμαι πεπερασμένος. Έχω αρχή, έχω και τέλος στις δυνατότητές μου και στις δυνάμεις μου. Ο Θεός όμως δεν έχει αρχή ούτε έχει τέλος. Οπότε αν σου λέει απολύτως εφαρμόζει κάτι, σκέφτομαι ότι δεν μπορείς να συλλάβεις το μέγεθος αυτού του πράγματος. Και όμως έτσι ενεργεί ο Θεός. Δεν ενεργεί φτωχικά, δεν ενεργεί τσιγκούνικα. Θεός δεν είναι τσιγκούνης, ούτε φτωχός συγγενής. Είναι πατέρας και είναι Θεός αγάπης και Κύριος Παντοκράτορ. Και εδώ σφραγίζει τον λόγο του και λέγοντας, εγώ θα είμαι πατέρας σας και εσείς θα είσαστε γη μου και θυγατέρες μου, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Όταν το λέγει ο Θεός αυτό το πράγμα, παιδιά, σφραγίζεται και επαναλαμβάνεται και επαληθεύεται μέσα στο πέρασμα των αιώνων. Δεν εγκαταλείπει ποτέ ο Θεός κανέναν άνθρωπο και ιδίως αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι επικαλούνται πάντοτε το Πανάγιο όνομα του Θεού. Και συνεχίζει ο Άγιος Απόστολος Παύλος λέγοντας, «Ταύτα σουν έχοντας σας επαγγελίας αγαπητοί». Έχοντες λοιπόν, λέει, τέτοιες υποσχέσεις, αγαπητοί μου αδελφοί, έχοντες τέτοιες υποσχέσεις, τι έχουμε να σκεφτούμε, γιατί φοβούμαστε, γιατί δηλιάζουμε, γιατί είμαστε νοθροί? Έχουμε τέτοια υπόσχεση από τον Θεό που σου λέει, κάνε το βήμα, ξεχώρισε εσύ από αυτό το ρεύμα όλο, βγες έξω από το κοσμικό φρόνημα, έλα κοντά μου, εγώ θα γίνω πατέρας σου, εσύ θα γίνεις γιος μου και κόρη μου και σου το υπόσχομαι ότι θα εφαρμοστεί αυτό και εφαρμόζεται. Και έχοντας, λέγει, τέτοιες υποσχέσεις και από τέτοιον Θεόν αληθινών, τότε τι κάνουμε, πώς πολιτευόμεθα? Καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμούς αρχός και πνεύματος. Ας καθαρίσουμε, λέει, τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό σαρκικών και πνευματικών. Τα λέγει πιο ξεκάθαρα εδώ ο Απόστολος, σαρκός και πνεύματος, δηλαδή από κάθε αμαρτία που επιτελείται είτε με το σώμα μας, είτε με το νου μας, είτε με το πνεύμα μας, είτε με την ψυχή μας, ας καθαρίσουμε τον εαυτό μας από όλα αυτά, επιτελούντες αγιοσύνη εφόβο Θεού, ζώντας αγία ζωή μέσα στον φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού, παιδιά, όπως είπαμε και χτες, όπως λέμε και πάντοτε, δεν είναι ο ψυχολογικός φόβος που πρέπει να τρομάζομαι, που προκαλεί τρόμο και φόβο, όχι. Ο φόβος του Θεού είναι η αίσθηση της αγάπης του Θεού και του δέους εκείνου, το οποίο πιάνει την ψυχή μας όταν ατενίσουμε το μεγαλείο της αγιότητας και καθορότητας του Θεού. Όταν δούμε με ποιον Θεό έχουμε να κάνουμε, με πόση τελειότητα και αγιότητα έχουμε μπροστά μας να διαλεχθούμε και πώς έπρεπε να είμαστε και πώς είμαστε, αυτό το πράγμα δημιουργεί ένα δέος εις τον άνθρωπο. Και φοβόμαστε να μην διαρρήξουμε τη σχέση μας. Αυτός είναι ο φόβος του Θεού, η αγάπη του Θεού. Όχι ο τρόμος ο ψυχολογικός που δημιουργεί προβλήματα και που καταργεί την αγάπη. Γιατί όποιος φοβάται τον Θεό δεν τον αγαπά ουσιαστικά. Όποιος τον φοβάται με τον φόβο και τον τρόμο τον ψυχολογικό. Αφού λέγει ο Απόστολος Ιωάννης ότι η τελεία αγάπη εξοβάλλει τον φόβο. Εάν αγαπάς τον Θεό, εκδιώκεις τον φόβο. Δεν φοβάσαι τίποτα. Και όπως έλεγε ο Μέγας Αντώνιος, εγώ, λέγε, ουκέτι φοβούμαι τον Θεό, αλλά αγαπώ Αυτόν. Εγώ δεν φοβούμαι τον Θεό, λέγε ο Μέγας Αντώνιος. Δεν τρομάζω εις την σκέψη και στην αίσθηση του Θεού, αλλά τον αγαπώ τον Θεό. Και από τη στιγμή που τον αγαπώ, δεν τον φοβούμαι. Διότι αισθάνομαι, είμαι βέβαιος περί αυτής της αγάπης του Θεού, έστω και αν είμαι αδύνατος και ταλέπορος άνθρωπος, αφού ζω μέσα στην Εκκλησία, αφού ζω μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, αφού μετανοώ για τις αμαρτίες μου, αφού εξητώ το όνομα του Θεού, παρακαλώ τον Θεό να με λυπηθεί και να με ενισχύσει. Εδώ να σταματήσω, παιδιά, γιατί έχω και δύο γραπτές ερωτήσεις που θα ήθελα να τις απαντήσω, αλλά πριν τις διαβάσω, εάν θέλετε κάτι εσείς να πείτε πάνω σε αυτά τα οποία είπαμε ή σε κάτι άλλο, ευχαρίστω. Έχετε, ναι.
Είδατε ότι η Εκκλησία μας δεν καταπονεί το σώμα, αλλά έχουμε πολλούς αγίους...
Όχι, δεν καταπονεί, δεν σκοτώνει το σώμα μας.
Ναι, αλλά έχουμε πολλούς αγίους που δεν καταπονούσαν. Υπό εγώνα τους άγγια όλες ολοκληρές και καμάν πήγες στα γόνατα τους, είτε το ότι εμέναν μυστικοί για μέρες, το ότι εστέκονταν τερό νύχτα και πώς ευχόντουσαν. Είναι καταπόληση σαν να σκοτώνεις το σώμα.
Όχι, δεν το σκότωναν το σώμα τους, απλώς το βοηθούσαν να προχωρεί σωστά και να μην επιθυμεί πράγματα τα οποία ήταν αντίον της σχέσης του με τον Θεό. Και όπως ας πούμε εσύ που είσαι φοιτήτρια, πρέπει να κάτσεις να θυκευάσεις και να καταπονήσεις τη μέση σου και τα μάτια σου και το μυαλό σου για να αποδώσεις και σκοτώνεις το σώμα σου. Ή ένας ας πούμε που πρέπει να κάνει, ξέρω εγώ, μια μεγάλη και αυστηρή δίαιτα για λόγους υγείας. Δεν καταπονεί το σώμα του, ίσα ίσα που το θεραπεύει το σώμα του μέσα από την αυστηρή εκείνη νηστεία. Το ίδιο πράγμα έκαναν και οι Άγιοι. Το σκληραγωγούντον οι Άγιοι, όντως πράγματι, και μερικές φορές φαίνονταν αμήλικτοι, και είναι γεγονός αυτό, όχι για να σκοτώσουν το σώμα τους, αλλά για να σκοτώσουν την αμαρτία και τα πάθη τους. Και επειδή πολλές φορές το σώμα ήταν εχμάλωτο στην αμαρτία και στα πάθη, και αυτό δεν φαίνονταν τόσο αμήλικτοι μπροστά στο σώμα τους. Αλλά ουδέποτε ερέθηκε η Εκκλησία να σκοτώσει κάποιος το σώμα του ή να κροτηριάσει τον εαυτόν του προκειμένου να, ξέρω εγώ, να επιτύχει μια αρετή. Ποτέ. Ναι. Όποιος κρατάει το μικρόφωνο μιλά.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ φόβου Θεού και φόβου Θεού?
Φόβου Θεού και φόβου Θεού.
Υπάρχει ο φόβος των ανθρώπων προς όλα τα πράγματα και υπάρχει και ο φόβος που λέμε πρέπει να έχουμε φόβο Θεού.
Φόβος Θεού είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Αυτός ο σεβασμός, η αγάπη, το δέος για τον Θεό. Και ο άλλος ο φόβος είναι ο φόβος, ο τρόμος. Όπως φοβούμε, ξέρω, τους σκύλους ή τους ποντικούς ή τα φίδια, το ίδιο πράγμα μπορεί κάτι να φοβάται τον Θεό.
Ναι, αλλά η διαφορά με την αγάπη που είπατε, φεύγει ο φόβος Θεού όταν υπάρχει αγάπη?
Όχι, όταν αγαπούμε τον Θεό, ίσα ίσα. Όταν αγαπώ τον Θεό, είμαι πιο προσεκτικός να μην χάσω αυτή την αγάπη. Όσο πιο πολύ αγαπώ, τόσο πιο πολύ προσέχω. Διότι όταν αγαπώ έναν, ακόμα και έναν άνθρωπο, δεν προσέχω πάρα πολύ να μην τον πληγώσω, να μην χάσω την αγάπη του. Πόσο περισσότερο για τον Θεό αυτό μπορεί να γίνει. Κάποιος, ναι, κυρία εκεί. Προηγείται μια κυρία, πάτε μου. Ναι.
Μια απορία, ο πατήρ Πορφύριος έλεγε ότι η καλύτερη γυμναστική είναι μετάνοιες. Και οι ορθοπαιδικοί λένε ότι η χειρότερη άσκηση για τα γόνατα είναι η μετάνοια. Πώς λέτε αυτό?
Είναι απλούστατο. Ο πατήρ Πορφύριος ήταν ασκητής. Δεν είναι ορθοπαιδικός ιατρός.
Αν το συνιστούσε όμως.
Βεβαίως. Όταν κάποιος είναι υγιής, δεν τον πειράζουν οι μετάνοιες. Αλλά όταν κάποιος είναι ασθενής και έχει πρόβλημα με τα γόνατα του, ασφαλώς χρειάζεται κάποιον οι μετάνοιες, διότι πλέον δεν μπορεί να κάνει. Ή όπως και νηστεία. Και νηστεία είναι κατά πάντα ωφέλιμος, αλλά αν κάποιος έχει πρόβλημα υγείας, δεν θα νηστεύσει.
Αυτό που λένε στο παιδική είναι ότι δημιουργείται πρόβλημα στα γόνατα της μετάνοιας.
Εντάξει, είναι άποψη των ορθοπαιδικών, αλλά εγώ ξέρω ανθρώπους που κάνουν χιλιάδες μετάνοιες και τα γόνατα τους είναι μια χαρά. Και άλλους που δεν έκαναν καθόλου μετάνοιες και τα γόνατα τους είναι τα χάλια. Δεν είναι πάντοτε... Εάν υπάρχει μια ευπάθεια σε ένα μέλος του σώματός μας, είτε στο σπόνδυλό μας, είτε ξέρω εγώ, οπουδήποτε, εντάξει, εκεί δεν θα κάνεις κάτι που θα είναι εναντίον της υγείας του σώματός σου. Αλλά αν είσαι υγιής, όλα χρειάζονται και όλα μπορεί να τα κάνει ο άνθρωπος. Δεν βλάπτεται τίποτα, δεν βλάπτεται. Ο πάτερ εδώ.
Γέροντα, αρκετοί μας ερωτούν κατά πόσον το κάπνισμα είναι αμαρτία.
Θα σας πω δύο ρητά του γέρο Παίσιου για το κάπνισμα. Κοίταξε τώρα, πριν πάω εκεί, τα είπαμε πολλές φορές, το κάπνισμα είναι πάθος πάντα. Και αιχμαλωτίζει τον άνθρωπο και αιχμαλωτίζει την ελευθερία του ανθρώπου. Από αυτή την άποψη είναι αμαρτία. Κάθε πράγμα που αιχμαλωτίζει τον άνθρωπο είναι αμαρτία. Ο Γέρον Παΐσιος τον ρωτούσα, γέροντα το κάπνισμα είναι αμαρτία. Έλεγε, βρε παιδιά, όποιος καπνίζει σε αυτή τη ζωή θα καπνίζει και στην άλλη. Και ύστερα έλεγε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, λέει, που γράφουν πνευματικά βιβλία και καπνίζουν και γράφουν ό,τι τους καπνίσει. Δύο λεπτά, δύο αυτοκίνητα εμποδίζουν. KWN221 και KNQ. Τι είναι αυτό? Q νομίζω. Δεν τα ξέρω κιόλας καλά. 451. Έναν είδα να τρέχει, δεύτερο δεν είδα. Εσύ είσαι Νικόλα? KWN221. Βρέθηκε? Και ο δεύτερος? Ο δεύτερος? Ο δεύτερος, τι, κιού λέγεται αυτό? KNQ 451. Εν και τούτο, αν τα θυμώνται κιόλας. Τέλος πάντων, αν δεν το ταράξετε το πολύ πολύ να βρείτε κανένα λάστιχο καθούμενο ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβεί. Ορίστε, να ακούσουμε.
Γέροντα, του να κάνω δύο ερωτήσεις.
Δύο, μια μόνο και δεν μπορώ να θυμηθείς ποιο.
Συνδέονται μια.
Γιατί είναι η ηλικία μου, είμαι στα πρόθυρα του Ατσχάιμερ.
Μια ερώτηση είναι, γέροντα, αν τα πάθη μπορούμε να καταπολεμηθούν και το δεύτερο, αν τα πάθη είναι κληρονομικά στον κάθε άνθρωπο.
Ναι.
Για εμάς τους κοσμικούς πάντα βέβαια μιλάω.
Μα και εμείς κοσμικοί είμαστε, κορή μου, και πέσαμε από τον ουρανό. Μητέρες και πατέρες μας εγέννησαν, όπως γεννιούνται όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο, φέρουμε και εμείς τα κληρονομικά μας και όλα τα υπόλοιπα. Κοίταξε να σου πω κάτι. Τα πάθη είναι και κληρονομικά, γιατί τα φέρνουμε μαζί μας και από την πτώση μας, έτσι, αλλά και από τους γονείς μας. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές πάθη που βασανίζουν τον παππού, βασανίζουν και τον γιο, βασανίζουν και τον εγγονό, βασανίζουν και τον δυσέγγονο. Όπως και αρετές μερικές φορές είναι κληρονομικές. Βλέπεις ένα παιδί το οποίο είναι εκφύσεως πράος. Είχε έναν πράο παππού, είχε έναν πράο πατέρα, εμπράος ο ίδιος, κάνει πράο παιδί και πάει υπόθεση. Γι' αυτό και οι παλιοί όταν ήταν να παντρευτούν, μάθαιναν και τις οικογένειες των ανθρώπων. Κάτι ξέρας. Έτσι είπα τώρα να κάνετε έτσι, αλλά τέλος πάντων. Όμως πολεμούνται τα πάθη. Μπορεί πράγματι να έχεις τα χειρότερα πάθη του κόσμου. Δεν είσαι καταδικασμένος. Μπορείς με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και ακριβώς εδώ έγινε το μεγαλείο της ανθρώπινης ελευθερίας και προσωπικότητας, μπορείς με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και να τα πολεμήσεις και να τα ξεριζώσεις. Ο Άγιος Μωυσής ο Αιθίος ήταν ληστής, ήταν κακούργος, ήταν ένα τέρας. Και μετά έγινε πρόβατο. Επολέμησε τα πάθη του, αγωνίστηκε και με τη χάρη του μεταβλήθηκε. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, έλα να σου δείξω, λέει, θαύμα. Μεγάλο θαύμα, όχι τα άλλα θαύματα, λέει. Να σου δείξω την εκκλησία που μπαίνει μέσα ο λύκος και βγαίνει πρόβατο. Μπαίνει μέσα λιοντάρι και βγαίνει ένα χαριτωμένο ζαχάρι. Μπαίνει μέσα, λέει, μαύρος κόρακας και βγαίνει άσπρο περιστέρι. Αυτό είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία θεραπεύει τον άνθρωπο. Αλίμονε αν δεν θεράπευε η Εκκλησία τον άνθρωπο, και αν ο άνθρωπος ήταν καταδικασμένος εκ των προτέρων λόγω των παθών του, είτε εκ κληρονομικότητας, είτε από επίκτητα τα οποία απέκτησε αργότερα, να είναι καταδικασμένος. Έπρεπε να παραδοθούμε μετά όλοι μας στη μοίρα μας και να μην αγωνιζόμαστε καθόλου. Ναι, Μαρία.
Καλησπέρα, Γιάννη.
Καλησπέρα.
Σχετικά με τις μαρτύρες που επιτελούνται με το πνεύμα, τελικά πόσο σοβαρές είναι. Έχουμε το παράδειγμα με το δείπνο που τις εγκάλεσε το Ιδέμι Σαφούερ. Σκεφτήκατε ότι έφαγαν τα φαγητά. Μπορείτε να φύγετε, μπορείτε με τον τρόπο δείξαν ότι δεν είναι το ίδιο με το να επιτελείται μια πράξη.
Ναι. Αλλά υπάρχουν και αμαρτίες που είναι μέσα στη ψυχή μας και δεν βγαίνουν προς τα έξω. Όταν μισώ τον αδερφό μου, ας πούμε, έτσι, το μισώ και δεν το θέλω. Εντάξει, δεν είναι πρόλαβα να τον σκοτώσω, δεν είναι πρόλαβα να του βγάλω τα μάτια του, ας πούμε, και να του κόψω το λαιμό του. Μπορεί να μην το κάνω γιατί φοβούμαι ή έτσι θέλω να το κάνω, αλλά τον μισώ. Έτσι, και μπορεί να μην κάνω τίποτα πρακτικά, αλλά μέσα στη ψυχή μου συντηρώ το μίσος. Δεν το αποβάλλω. Ή οφθόνω, ζηλεύω τον άλλο. Μπορεί να μην το δείχνω. Γιατί είμαστε και καθώς πρέπει εμείς σύγχρονοι, έτσι, καθώς πρέπει. Δεν το δείχνω, αλλά μέσα στη ψυχή μου όμως τρώγομαι και φθονώ τον άλλο. Μπορεί να είμαι φιλάρχηρος και ο νους μου να είναι στα λεφτά μου και ο νους μου να είναι, ξέρω εγώ, εκεί, ας πούμε, κολλημένος, εχμάλωτος. Εξωτερικά μπορεί να μην κάνω τίποτα. Το πολύ πολύ να μην διώ λαιμοσύνη. Ή να διώ, ας πούμε, κάτι λαιμοσύνες που διούμε, ας πούμε, και... Δεν είναι τίποτα. Καλά, τώρα μες στην κρίση όλα είναι κάτι. Αλλά λίγο παλαιότερα, ας θυμηθούμε τα παλιά μας κάλλη, που και να σου πέφτε χαμέ, ας πούμε, ένα ευρώ το πιάνες. Κάτι τέτοιες ελεημοσύνες δεν είναι ελεημοσύνες. Έτσι ούτε πολεμούν το πάθος της φυλαργυρίας με αυτόν τον τρόπο. Αλλά υπάρχουν ψυχικά πάθη, τα οποία είναι φοβερά και μάλιστα καμιά φορά μεγαλύτερα και από τα άλλα, όπως ο εγωισμός. Ίσης, περηφάνεια, νομίζω εσύ είσαι κανένας άλλος. Δεν δέχεσαι καμία άποψη, τίποτα απολύτως. Εσύ είσαι στον κόσμο και κανένας άλλος άλλο μηδέν. Μπορεί να μην το κάνεις πρακτικά, αλλά μέσα στη ψυχή σου αυτό. Μολύνεις την ψυχή σου έτσι. Ή ακόμα η ειδωλολατρία. Ή η λατρεία του σατανά. Έτσι υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που λατρεύουν τον σατανά. Και μέσα στη ψυχή τους προσεύχονται στον σατανά. Αυτό είναι μολυσμός, είναι καταστροφή της ψυχής του ανθρώπου. Αλλά όπως είπαμε και χθες, κανένα από τα δύο δεν είναι στεγανά αποκλεισμένο από το άλλο. Δηλαδή οι σαρκικές αμαρτίες οπωσδήποτε μολύνουν και τη ψυχή. Και οι αμαρτίες της ψυχής οπωσδήποτε μολύνουν και το σώμα. Πάνε μαζί αυτά τα πράγματα. Αλλά εδώ τα ξεχωρίζει ο Απόστολος για να τα κάνει πιο λιανά, πιο απλά να τα καταλάβουμε. Είναι όμως η αμαρτία ψυχοσωματική. Έχει δυστυχώς επιδράσεις και στη ψυχή και στο σώμα και στο νου μας και στην καρδιά μας και παντού. Θα διαβάσω όμως μια από τις δύο, διότι δεν θα μας πάρει ώρα. Λέγει μια γραπτή ερώτηση: πώς θα γίνομαι φιλακόλουθη, ας πούμε ότι βαριόμαστε τις ακολουθίες της Εκκλησίας, πώς θα αγαπήσουμε τις ακολουθίες? Πώς θα αγαπήσουμε τις ακολουθίες? Πώς θα αγαπήσεις, ας πούμε, ένα φαγητό, άμα το γευτείς? Θα σας πω ότι στην κατασκήνωση, πάσα στην την κορούδα. Πάσα αυτό. Είχε μια κορούδα στην κατασκήνωση, μικρούλα χαριτωμένη του γυμνάσιου δημοτικού. Επίαμε στην κατασκήνωση, ήταν Παρασκευή. Πρώτη μέρα, κάθε τα παιδάκια εκεί, επία και εγώ. Είχε ωραίες φακές. Φακές νομίζω ήταν, κουτσέντρα που λέμε στην Κύπρο. Και πατάτες τηγανιτές, και καλαμάρι. Η κορούδα δεν έτρωγε. Κύριε, λέει σου, γιατί έντρωει? Φωνάζομαι, λέει, γιατί έντρωει σκόρη μου? Όχι, λέει, εγώ έντρω τα φαγιά. Γιατί είναι τα φαγιά, τρως εσύ? Τρω κινέζικα μόνο. Είναι που να κάνουμε τώρα, που να βρούμε κινέζικα. Λάζω τώρα να βρούμε καμιά λιτζάβρα μπόξου να την διαλύσουμε να την φάει. Είναι που να κάνουμε τώρα, πάπα να βρούμε κινέζικα. Όχι έντρο. Εντάξει, έντρο, γεύτου το τουλάχιστον. Κάνουν πατάτες τηγανιτές, κάτι φαγές δεν τρώει. Πατάτες τηγανιτές δεν τρώει, όχι έντρο. Καλαμάρια δεν τρώει, όχι δέντρο, μόνο κινέζικα. Εντάξει. Την άλλη ημέρα είχε πει κρέας. Έτσι ξέρω εγώ πώς το κάνω εκεί, δεν κατάλαβα. Είχε κρέας που ήταν πολλά ωραία. Πάλι δεν τρώει. Φωνάζει το μεντή, μα καλά δεν τρώει το κρέας. Όχι, δεν τρώω. Γιατί είμαι βετσετάρια. Καλά, χτες σου Κινέζα, Κινέζικα. Σήμερα είσαι βετσετάρια, αύριο δεν μπορεί να γίνεις. Δεν της κοίταξε. Ή θα πάει να φάεις, ή θα τηλεφωνήσεις της μάνας σου, να έρθει να σε πιάσει, πάρει σπίτι της. Σπίτι σου. Τέλειωσε. Ή τρώεις ή πάει σπίτι σου. Δεν γίνεται. Με αμύτια πεθάνεις που την πείνα. Δεν μπορεί να γίνει το πράγμα. Πίνει και χάει. Ύστερα έχανε τη δεύτερο πιάτο. Αρέσαν της. Λοιπόν, έτσι και ακολουθίες. Να πηγαίνετε στις ακολουθίες, να κάνετε υπομονή, την προσευχή να προσκαρτερείτε. Να κάνετε υπομονή στην ακολουθία, να μάθετε να προσεύχεστε, να λέτε την ευχή και θα έρθει η χάρη του Θεού και θα γλυκάνει την ψυχή σας και θα καταλάβει ότι στην ακολουθία ο άνθρωπος τρέφεται, μεγαλώνει, ζει με τη χάρη του Θεού που είναι μέσα στην ακολουθία, έστω και αν δεν καταλαβαίνει πολλά πράγματα. Ενώ όταν δεν πάμε και λέμε τι να πάω αφού αρκούμε, τι να πάω αφού κουράζομαι, τι να πάω αφού δεν καταλαβαίνω, τι να πάω αφού θα ανεβριάσω, τότε δεν θα καταλάβεις ποτέ. Πήγαινε εκεί και πες θα πάω και ας νευριάσω και ας δεν καταλάβω και ας κοιμηθώ και ας ξυπνήσω και ας γίνω έξω φρενών και ας μου φταίει κάθε κοτσάκαρη και πάντες. Δεν θα ταράξω τη θέση. Κάμε έναν αγώνα λίγο πνευματικό να δεις μετά πώς θα σου αρέσει η ακολουθία. Πρέπει λοιπόν να γευθείς όπως και στο Θεό. Πρέπει να τον γευθείς και να τον καταλάβεις. Γεύσαστε και είδετε. Πρέπει να τον γευθείς. Την άλλη ερώτηση να την αφήσω με παιδιά για την άλλη φορά, να πω κάποιες ανακοινώσεις. Μια ημερίδα προσφοράς και αγάπης. Η κοινότητα νέων στις 14 του Οκτώβρη σε συνεργασία με το Ίδρυμα Αρχιεπίσκοπος Ντουκάς για παιδιά με αναπηρίες θα κάνει φιλανθρωπικό μπαζαράκι στον περίβολο του Ναού της Καθολικής και συμμετοχή στην ποδηλασία αγάπης νοιάζεται σε ζώο στις 10 πρώμεση βρίας μαζί με ποδηλάτες φίλους του Ιδρύματος. Ένα μέρος από ποδηλάτες θα είναι και από τη Λευκοσία. Και πάλι η κοινότητα νέων την 5η 18 Δεκάτου η ώρα αυτού το βράδυ εδώ στην αίθουσα θα παρουσιάσει μια κινηματογραφική προβολή με τίτλο «Το άλογο του πολέμου». Και όσοι θέλετε μπορείτε να έρθετε, η είσοδος είναι ελεύθερη. Νομίζω δεν έχω τίποτε άλλο και εμείς είμαστε ελεύθεροι τώρα να κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθείτε εφημάς το φως του προσώπου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντος σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν και ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ παιδιά, Θεός μαζί σας.